ቅዱስ አባና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብናይ ሓጋይ ዕረፍቶም ምኽንያት ነቲን ሓደ ወርሒ ኣቋሪፆምዎ ዘለዉ መደብ ረብዓ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዕለት 3 ነሓሰ 2011 ዓ.ም ክጅምርዎ ምዃኖም ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ካብ ዕለት 4 ግንቦት 2011 ዓ.ም ቅዱስነቶም ጸሎት ዘማእከለ ጀሚሮምዎ ኣብ ዝነበሩ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ጸሎትን ምጽላይን ካብ ምምሃር ከይንቦክር ብምትሕስሳብ ጸሎት ብመንፈሳውነት ክብዝበለን ዘይበለን ይኹን ብጠቕላላ ኣብ ህይወትና ሸለል ክበሃል ወይ ድማ ግምት ዘይወሃቦ ከይከውን ሓደራ ከምዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ የዘኻኽር ናይ ኩሉ ዘመን ሰብ ኣብ መዓሙቕ ልቡ ጸሎት ዝተነብረሉ እዩ እዚ ድማ ብእግዚኣብሔር ዝተፈጥረ ብምዃኑ ናብ እግዚኣብሔር ዝማረኽን ብባህርኡ ናብ እግዚኣብሔር ዘማዕድው ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ኣብ ታሪክ ካብ ጥንቲ ብፍላይ ድማ ካብቲ ሶሎራትዮ ኣእምሮ ንበይኑ ምርምር ጥራሕ ንበይኑ ይኣክል ኣብ ዝብል ፍልስፍናዊ ኣምር ተመርኪዙ ሃይማኖት ኣብ ህይወት ሰብ ባይታ የብሉን ዝብልን ካልኦት እቲ ናይ ወዲ ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ዘማዕድው ደረት ሰገር ዝምባሊኡ ክሓኩ ዝፈተኑ ፍልስፍናታት ኩሎም ወዲቖም እዮም ካብ ወዲ ሰብ ልብን ኣእምሮን ድላይን ዋላ እኳ ብዙሕ እንተተፃዓረን ርእሰ ብቕዓት እውን እንተማዕበለ እቲ ንእግዚኣብሔር ሓረር ዝብል ዝንባልኡ ምሕካኽ ፈፂሙ ዝከኣል ኣይኮነን ምኽንያቱ ሰብ ንገዛእ ርእሱ እኹል ከም ዘይኮነ ተመክሮ ስለ ዝገብር ድማ ናብቲ ካልእ ዘይንሱ ዝኾነ ነቲ ዝጎድሎ ክመልኣሉ ናብ ዝኽእል ገዛእ ርእሱ ክፉት ይገብር ወዲ ሰብ ናይቲ ደረት ኣልቦን ወይ ድማ ኢት ኣላውነት ጽምኣት ኣለዎ እዚ ድማ ዘለዓለማውነት ዝናፍቕ ምዃኑን ነቲ ምሉእ ጽባቐ ሓረር ዝብልን ፍቕሪ ዘናድን ናብቲ ፍጹም ኣካል ዝድርኽዎ ብርሃንን ሓቅን ዘድልዮ እዩ ሰብ ኣብ ውሻጢኡ ድላይ እግዚኣብሔር ዘለዎ ፍጡር እዩ እንክብሉ ዕለት 11 ግንቦት 2011 ዓ.ም ኣብ ዘቕረቦ ረብዓዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዘረድኡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የዘኻኽር ወትሩ ምጽላይ ማለት ምስ እግዚኣብሔር ምዝታይን ምዝራብን ወይ ድማ ምስኡ ምዃን ማለት እዩ እዚ ተመክሮ እዚ ድማ ንኹሉ እዩ ትርጉም ናይ ጸሎት እዚ ክነሱ ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ቐሊል ኣይኮነን ከቢድ ዘብሎ ድማ እቲ ብዛዕባ ጸሎት ዘሎና ግጉይ ርድኢትን ወጥሪ ምድንጋራትን ዝፈጥሮ እዩ ጸሎት ኣብ ገዛ ርእስኻ ተዓጺኻን ናይ ምጽንና ኣድማስ ዘለዎ ውልቃዊ ተግባር ገይርካ ክትነብሮ ዝከኣል እዩ እቲ ሓቀይና ጸሎት ገዛ ርእስኻን ነቲ ሓቀይና ፍቕሪ ክተርህው ካብቲ ጸቢብ ውልቃዊ ኣነነት ዘማእከለ ቦታ ዘላቐቕ እዩ እግዚኣብሔር ምእንቲ ንናይ ገዛ ርእስኻ ውጥናትን ዕላማታትን ዝናደይ ኣይኮነን ሓቀይና ጸሎት ናይ ገዛ ርእስና ፍቓድን ድላይን ዘይኮነስ ናይ እግዚኣብሔር ድላይን ፍቓድን ንኽንስዕብ ዘብቅዓና እዩ ስለዚ ኣነን እግዚኣብሔርን ተባሂሉ ብምስጢራዊ ምቅርራብ ዝንበር ዘይኮነስ ካብቲ ሓቂና ርክብ ብዝነቐለ መንፈስ ኣብ ዓለምን ሕብረተሰብን ብቕንዕናን ብሓላፍነትን ክንዓይ ንተባባዕ ብትኽክልን ቅንዕናን ምንባር ብዙሕ ጸገም ዘስዕብ እውን እንተኾነ ኣብቲ ዘይጽንቃቕ እሙን ፍቕሪ ኮይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣሚንና ክሳብ ፍጻሜ ክንትግብሮ ይድግፈና እንክብሉ ዕለት 4 መጋቢት 2011 ዓ.ም ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዘመልከቱ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የዘኻኽር ጸሎት ምጽላይ ወይ ድማ ጸላይ ምዃን ቀሊል ኣይኮነን ጽንዓትን ትግሃትን ዝሓትት ምዃኑ ታሪኽ ቃልሲ ያቆብ ምስ እግዚኣብሔር ጠቒሶም ኣብቲ ቃልሲ እንዕወት ነቲ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ገዛእ ርእስና ከነማርኽ እንከለና ጥራሕ እዩ ስለዚ ጸሎት ናይ ገዛእ ርእስና ቃላት ትም ኣቢልና እግዚኣብሔር ጽን እንብለሉ ቅዱስ ተግባር ስለ ዝኾነ ቀሊል ዘይኮነስ ቃልሲ እዩ ከቢድ እውን እዩ ኣብ ጸሎት ነቲ ናይ መዓሙቕ ህላዊና ዝመርሓና ናይ ህይወት ዓይንማይ ፈልፋሊ ድሕነት ካብቲ ድሩት ህይወትና ሰገር ቀኒዕና ንእግዚኣብሔር ገዛ ርእስና ክንከፍትን ምስቲ ደረት ኣልቦ ፍቕሪ ርክብ ከነጽንዕ ዝድርኸና ሓቀይና ስቑታ ንምሃር እንክብሉ ዕለት 11 ግንቦት 2011 ዓ.ም ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዝተንተኑ መግለጺ ቅዱስቲ መንበር ይሕብር ዝጽሊ ማለት ኣብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ውሉዳውነቱ ዝተኣማመን ጥራሕ እዩ ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ማለት ናብ እግዚኣብሔር ዝኣቱ። ስለዚ ጸሎት ተወሳኺ መሳርሒ ወይ ድማ ኣማራጺ መጋበርያ ዘይኮነስ ናይ ህላዌን ሞትን ሕቶ እዩ እንክብሉ ዕለት 4 መጋቢት 2007 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘቕረቦ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮ ከም ዘመልከቱ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ የዘኻኽር።